Radio Skonto piedāvā programmu Apsveikumu pasts.
Šodien 3787 gaviļnieces un gaviļnieki arī svin savu vārdu dienu Lāsma, Zande un Zandis. Lāsmas vārds 2383 dāmām reģistrēts. Pēdējo gadu laikā šis vārds kļuvis populārāks. Lāsma ir savdabīgi izsmalcināta un temperamentīga. Viņai piemīt starojošs nemiers. Vēl Lāsma šūpojas starp nakti un dienu, starp gaismu un rītu, starp ego un sevis atdošanu otram, un Lāsma kļūst bagāta pat zaudējot. Tas par Lāsmu. Zanda, 1373. Gaisīga un valšķīga būtne spēj izfantazēt dažādas versijas, ja nu gadījumā nepieciešams iegūt materiāls vērtības. Un Zandis, 30 Latvijā, un viens Zandis Augusts, arī šodien svin vārdu dienu, meklē skandalozu popularitāti, un reizēm tas izdodas, bet tikai reizēm izņēmumu gadījumos. Sirsnīgs sveiciens gaviļniecēm un gaviļniekiem šodien svētkos, daudz laimes arī tev, ja svini. Ir arī vairāk īpašie sveicieni šodien atsūtīti. Steidzos tos nolasīt. Sirsnīgs sveicieni Lāsmai Skujai vārda dienā. Sveic kolēģes Edīte un Rita. Sirsnīgi sveicam Zandu Zobenu. Vēlamies tev novēlēt neizsīkstošu dzīves prieku un iedvesmu, lai vēlēšanās piepildās ik viena, prieks laime mīla ceļā kvēl. To šodien tavā vārda dienā no visas sirds tev kolēģi vēl. Ar skaistu dzeļu. Sveiciens 1. Oktobrī vismīļākajiem sveicieniem vārda dienā meitai Lāsmai Švirkstai Rīgā. Lai tev skaista šī diena, tu man esi visdārgākā uz pasaules ar mīlestību mamma. Sarmīte raksta. Tam vēlos sveikt savu draudzeni Karlīni, miesniece dzimšanas dienā. Novēl visu to labāko sveic draudzeni Kristīne un arī Vita, Evelīna, Dainis un Rauls no Cēsīm. Vēl. Sveiciens Bulciņai Innai šodien, man tevis ļoti pietrūkst šajā jau ļoti rudenīgajā dienā. Anonīms sveiciens. Tā, Kārlīnai dubultā sveiciens nolasīts. Sirsnīgu sveicienu Zandai Stankai vārda dienā sūtam. Sveic kolēģes no Vistiņu līnijas. Sveicienu Lāsmai Igavenai vārda svētkos, Jānis sūta šo sveicienu un vēl viens. Ne, vēl vairāk. Oh, sveiciens Lāsmai no kaimiņiem vārdu svētkos. Lāsma, to, kura brauc ar foršu mašīnu, lai skaista vārdu dienu. Te sveicu Lāsmu no Teikas vārdu dienā. Tagad visas Lāsmas Teikā gavilē. Un pēdējais sveiciens Lāsmai no sadarbības partneriem. Arī sveiciens. Radio